Salam sejahtera bersama saya Rizal Zulkarpi dan ini adalah agenda Awani menjelang setahun Malaysia baru. Kita melihat kepada Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim dan juga apakah yang telah dilakukan sepanjang setahun selepas perubahan kerajaan pada 10 Mei 2018 dan juga bagaimanakah kementerian ini telah bergerak untuk memastikan bahawa apa yang dilakukan dapat memberikan manfaat kepada rakyat dan juga kepada ekosistem berkenaan dengan tenaga, sains, teknologi, alam sekitar dan juga perubahan iklim di Malaysia secara amnya. Dan saya tertarik dengan 73 inisiatif yang diumumkan oleh MESTEC pada tahun 2000 ataupun pada Januari 2019 dan juga ini akan mencorakkan apakah yang akan dilakukan sepanjang setahun akan datang. Namun kita melihat kepada setahun yang lepas dan juga pelbagai insiden inisiatif telah diumumkan untuk kita mendalami apakah inisiatif ini dan juga bagaimanakah ia memberikan impak kepada rakyat secara amnya. Kita bersama dengan Menteri Yang Berhormat Yeo Bee Yin, Menteri Tenaga, Sains Teknologi, Alam Sekitar dan juga perubahan iklim. Yang Berhormat, selamat datang ke studio. Pertama sekali, kita melihat kepada tiga sektor utama. Tenaga, seterusnya adalah sains dan juga teknologi serta alam sekitar dan juga perubahan iklim. Nama
panjang.
Tapi ia juga memberikan impak kepada rakyat sama ada secara langsung ataupun tidak langsung daripada segi penggunaan tenaga, daripada segi alam sekitar yang kita hidupi pada ketika ini. Mungkin YB boleh terangkan daripada segi aspek tenaga dan juga sektor tenaga, perubahan-perubahan yang telah dilakukan dan juga bagaimanakah ia menambah baik daripada segi penggunaan tenaga dan juga pengurangan bil elektrik contohnya di rumah-rumah. Adakah ini antara fokus yang diberikan oleh MESTEC pada tahun 2018?
Ya. Untuk sektor tenaga, kita ada empat fokus utama dalam inisiatif, 73 inisiatif yang kita ada untuk 2019-20 adalah sektor tenaga. Empat fokus utama, yang fokus utama pertama ialah meningkatkan tenaga boleh baru. Tenaga boleh baru dalam campuran elektrik, pencernaan elektrik kita. Kerana kita tengok ini tenaga boleh baru menjadi semakin kompetitif dari segi harga dan juga ia adalah lebih mesra alam. Dan oleh itu kita telah mengumumkan beberapa polisi baru. Yang pertama adalah polisi baru untuk net energy metering dan juga solar leasing untuk meningkatkan penggunaan solar atas bumbung. Especially dari segi industri dan komersial, pengusaha-pengusaha boleh, syarikat-syarikat boleh memasang ini dan boleh menjimatkan bil elektrik mereka. Dan juga rumah-rumah teres yang ada bumbung mereka boleh menggunakan. Sebab dengan pemaharan polisi ini, ia akan menjadi lebih menarik untuk orang memasang solar panel di atas. Dan kedua, dan kita ada banyak lagi dalam renewable energy saja kita ada net energy metering, solar leasing, feed in tariff mechanism, sedar.gov.my ada dan juga kita ada large scale solar punya projects. So secara keseluruhannya dan saya akan mengumum waste to energy projects dalam masa 3 bulan ini. So dari segi renewable energy dan kita juga tengok dari segi kecekapan tenaga. Kita meletakkan sasaran untuk renewable energy meletakkan sasaran untuk meningkatkan campuran tenaga boleh baru 2% kepada 20% menjelang tahun 2025. So untuk kecekapan tenaga, sasaran kita adalah menjelang 2025 kita boleh menjimat ataupun menurunkan, meningkatkan kecekapan tenaga 8%. So tapi terlalu teknikal untuk kecekapan tenaga, but secara keseluruhannya kecekapan tenaga adalah lowest hanging fruit. Kenapa? Dia boleh mencapai dua perkara. Satu, kalau kita menggunakan tenaga secara lebih cekap, maka boleh menjimat bil bil elektrik untuk kerajaan dan untuk bangunan-bangunan. Dan kedua adalah dia boleh mengurangkan pelepasan karbon dioksida dan boleh lebih mesra alam sikit. Yang ketiga adalah Sabah. Tapi kita tak ada masa untuk bincang hari ini. Tapi isu elektrik, bekalan elektrik di Sabah adalah sangat critical dan penuh dengan cabaran. Ia tak sama. Saya bagi satu contoh ya. System average index ya, interruption index untuk Sabah adalah ia bermaksud gangguan bekalan elektrik per tahun per pengguna. Untuk Sabah adalah 261 minit satu tahun satu pengguna. Tapi untuk Semenanjung Malaysia adalah 50 minit per pengguna setahun. Ia bermaksud ya, bekalan, gangguan bekalan di Sabah adalah 5 kali ganda lebih daripada di Semenanjung. So dia ada banyak isu, isu legasi banyak. So yang fokus ketiga adalah untuk mencari jalan penyelesaian untuk mengatasi masalah ataupun memperbaiki masalah bekalan elektrik di Sabah. Dan keempat adalah apa yang kita katakan adalah penstrukturan semula bekalan elektrik, industri bekalan elektrik. We call it Malaysia Electricity Supply Industry Reform, MESI Reform, di mana kita akan tengok struktur pasaran, bagaimanakah kita boleh across the value chain menggunakan lebih, menjadikan ia lebih kompetitif, berdaya saing, supaya kita boleh memastikan tarif adalah pada yang paling kompetitif. Kita tak boleh kata, oh, dia tak akan meningkat kerana tarif adalah bergantung kepada satu, struktur pasaran, dan kedua adalah harga bahan api. Harga bahan api adalah bergantung kepada harga bahan api dunia. Tapi apa yang kita boleh kawal, the faktor-faktor yang kita boleh kawal, kita kena pastikan ia adalah the most efficient one. So daripada kita telah membuat kajian yang sepanjang sepanjang 6 bulan kita telah membuat kajian, so we are at the end already. So saya sekarang kita dalam proses untuk membuat satu memorandum kabinet untuk dapatkan 10 ataupun 15 inisiatif untuk reform MESI, MESI reform, dan kita akan umumkan harap-harap pada Jun. Itu dari segi tenaga yang kita nak buat. Apa yang kita boleh tengok adalah untuk menjadikan tenaga bekalan elektrik di Malaysia adalah affordable, iaitu affordable, reliable dan sustainable.
Okay.
Iaitu hijau dan berkemampuan dan juga kena secure, ya, kena selamat. Ya.
Okey, saya ingin tanya kepada sektor kedua dan juga sektor ketiga.
Sorry,
saya ingin
terlalu panjang
tentang YB.
Maaf YB, tak apa.
Kita ingin fahami sektor kedua, sains dan juga teknologi serta alam sekitar. Tentunya ada proses pembudayaan dan juga pemahaman di mana negara berada pada ketika ini dan juga di mana kita akan bergerak pada masa hadapan. Untuk sains dan juga teknologi, saya kira paling utama adalah penyediaan modal insan untuk IR 4.0. Bagi alam sekitar pula, tentunya isu tempat buangan plastik menjadi apa isu yang YB ingin lihat. Mungkin YB boleh jelaskan secara ringkas kedua-dua aspek ini.
Untuk sains dan teknologi, kita ada beberapa peranan sebagai sains dan menteri sains dan teknologi. So, menteri sains dan teknologi yang beberapa peranan, satu, meningkatkan kesedaran tentang kepentingan sains dan teknologi di kalangan masyarakat dan juga memupuk minat di kalangan budak-budak tentang sains dan teknologi. So, program kita adalah bagaimana kita boleh reach out lebih banyak, lebih ramai lagi pelajar-pelajar dan murid-murid yang di luar bandar dan juga di kampung. Apabila kita tengok pusat sains negara, dia di KL. Siapa yang boleh pergi pusat sains negara adalah mereka di KL, di Klang Valley ataupun mereka yang berkemampuan boleh pergi ke pusat sains negara. So tahun ini kita akan membuat Mobile Science Center. Science Center bergerak di mana bukan anda yang pergi ke pusat sains negara, kita hantar sains center ini ke budak-budak luar bandar dan juga di desa supaya mereka juga boleh tahu bahawa sains dan teknologi, ada aplikasi sains dan teknologi, penggunaan sains dan teknologi di real world. Mereka boleh memupuk minat juga, dan kalau mereka minat boleh belajar sains dan teknologi, boleh belajar STEM dan menjadi seorang jurutera, saintis dan lain-lain. So itu adalah dari segi kesedaran. Dari segi juga sains dan teknologi adalah sangat teknikal. Ada banyak bioekonomi, bioteknologi, space technology. So saya takkan huraikan, but secara keseluruhannya, we are also doing reform on the R&D ecosystem. Dan yang kedua adalah dari segi startups, technology startups. Sekarang ada ramai belia yang suka ataupun mereka yang ada teknologi ataupun sains yang mereka yang menjadi usahawan teknologi startup yang macam
technopreneur.
Technopreneurs. So sekarang juga di bawah MESTEC, kita sekarang sekarang membuat pembaharuan polisi juga preparing the cabinet paper also towards the end. Dan how do we create an ecosystem, a startup ecosystem yang lebih menyeluruh supaya lebih banyak orang lagi boleh membuat teknologi startup. Secara keseluruhannya apa yang kita nak buat? Kita juga membuat pembaharuan dari segi equipment, scientific equipment dan lain-lain. But I don't have time to explain. But secara keseluruhannya, bagaimanakah kita menggunakan sains dan teknologi untuk mencipta kekayaan dan pertumbuhan ekonomi untuk negara kita? Bagaimana kita menggunakan sains dan teknologi untuk mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada kepada Malaysia.
Okey. YB, saya ingin henti YB di situ. Saya ingin tanya berkenaan dengan proses setahun lepas. Adakah ia proses kajian, proses pemahaman tentang apa yang berlaku dalam negara dan juga apakah cabaran paling terbesar dalam proses yang berlaku pada setahun lepas?
So, kita telah lancarkan beberapa aplikasi dan juga inisiatif Yang pertama, sekarang kalau penyelidik, para penyelidik R&D ekosistem sebagai contoh, kita telah adakan satu directory di mana ada penyelidik di sektor swasta boleh dapatkan kongsi equipment kemudahan dan peralatan saintifik dengan kerajaan melalui aplikasi kita NSFE, National Scientific Facilities and Equipment. Dia ada aplikasi, dia boleh booking, you boleh dapatkan pertolongan ataupun bantuan daripada kerajaan dari segi peralatan saintifik. Sebab apa kita tengok adalah dari segi kalau usahawan, kalau syarikat-syarikat IKS terutamanya, mereka tak mampu nak beli kemudahan saintifik yang harganya mahal, tapi mereka nak buat sikit penyelidikan. When we talk about economy, you have to think about how do we move up the value chain. Apabila kita nak move up the value chain, the most important thing is R&D.
Okay.
Oleh itu, kita nak memangkin lebih banyak aktiviti R&D di kalangan syarikat-syarikat IKS. Mereka sekarang boleh kongsi. So, kita bukan sahaja membuat kajian dan lain-lain. What I do is by phases. Things that I can do quickly, yang boleh buat dengan singkat, kita buat seterusnya. So, aplikasi seperti ini sekarang, Mastek telah pun boleh berkongsi 800 lebih peralatan saintifik dengan orang awam yang nak boleh pergi directory nsff.mastek.gov. So I don't, there are many other lagi, banyak lagi. So untuk saya tak cabaran ialah tengok bagaimana kita boleh launch something fasa berfasa, tapi untuk massive reform, untuk technopreneurship ecosystem reform, yang tu memerlukan lebih panjang masa. So kita menggunakan lebih panjang masa. Kenapa? Kerana apabila kita umumkan polisi, kita tak boleh U-turn. Kita umumkan polisi terutamanya dari segi massive reform dan juga technopreneurship funding, ia melibatkan banyak investors, banyak pelabur-pelabur. Kita perlu membagi keyakinan kepada mereka. So everything that we say must be substantiated.
Okey, YB, kita akan beri berehat sekejap. Kembali selepas ini, kita akan bincangkan lebih banyak tentang setahun Malaysia Baru, Mastek 2019. Adakah wujud tekanan untuk mencapai tanda arah setahun tersebut? Kita akan beri berehat sekejap. Kembali selepas ini. Bertemu kembali, kita bersama dengan YB Yobiyin daripada Mastek. Seterusnya, adakah YB berpuas hati dengan apa yang telah berlaku selama setahun lepas dan juga adakah wujud tekanan untuk memastikan sesuatu dapat dicapai dalam masa setahun, kerana untuk kementerian lain, untuk pelbagai individu dan juga ahli politik lain, wujud tekanan tersebut setahun, apa telah dicapai, adakah ia memberikan manfaat kepada rakyat? YB, bagaimana?
Untuk saya, kita ada program-program yang berbeza. Kita ada rebat RM40, kita ada banyak program-program yang lain. Tapi untuk saya, yang paling penting, tekanan bukan untuk show off apakah prestasi sebagai seorang menteri. Tekanan adalah untuk memikul amanah ini dengan bertanggungjawab. Sama ada saya telah membuat yang terbaik untuk rakyat sebagai seorang menteri. Yang tu paling penting untuk saya. Yang lain sama ada orang tengok saya sebagai seorang yang secondary. Yang paling penting adalah sama ada saya menggunakan jawatan saya sebagai seorang menteri untuk membuat yang terbaik dan memberi impak yang besar kepada rakyat. Tapi sebagai menteri Mastek, sebab sangat teknikal. Tenaga sangat teknikal when you talk about the technology dan the pasaran. Sains dan teknologi sama, alam sekitar dan perubahan iklim, semua sangat teknikal. Orang yang teknikal yang boleh faham. Tapi saya harap datang Astro, bagi media supaya orang faham apa yang kita buat selain daripada pencemaran Sungai Kim Kim ataupun lain-lain. Kita buat yang banyak sebagai satu kementerian. Tapi yang paling penting untuk saya still what we can do to lay a good foundation for the future of this country.
Bagaimanakah YB mengukur keberkesanan polisi-polisi skala apa yang telah dilakukan oleh YB sepanjang setahun lepas? Adakah respon daripada rakyat, respon daripada kementerian lain? Bagaimanakah ia dilakukan untuk mengukur keberkesanan segala semua yang dilakukan?
Respon daripada rakyat definitely, dan respon daripada stakeholder, sebab banyak fungsi-fungsi kementerian kita, stakeholders adalah sangat kecil, penyelidik. For example, R&D adalah penyelidik, tenaga boleh baru adalah pemain-pemain boleh baru dan lain-lain. So, stakeholders satisfaction. Dan untuk tahun ini, kita di 73 inisiatif, kita set KPI for every of this initiative, dan setiap suku kita tengok sama ada kita telah capai ini ke tidak, dan kita review balik, kita kaji balik, kita teruskan bagaimana kita nak keep track dengan inisiatif-inisiatif kita, supaya after one year, you know what you are doing. Otherwise, you've been busy, sibuk, satu tahun lepas, dia tengok balik, tak tahu kita buat apa. So, kita fokus di 73 inisiatif, dan saya telah tambah 7 lagi. So, 80 inisiatif, tapi kita fokus dan with KPI. So, kita boleh keep track semua ini. So saya harap dengan sistem yang lebih sistematik ini, pegawai-pegawai MESTEC boleh tahu apa yang kita nak capai sebagai satu kementerian.
Sebagai salah satu komponen untuk bergerak ke hadapan adalah integriti. Mengapa ini penting dalam untuk MESTEC? Kerana kita melihat kepada apa yang telah dilakukan oleh YB berkenaan dengan IPP, direct negotiation, empat kontrak telah dibatalkan. Apakah lagi yang YB rasa perlu dilakukan berkenaan dengan integriti bagi MESTEC?
So kita ada tiga nilai MESTEC. Tiga nilai MESTEC: integriti, kecemerlangan, excellence dan future focus. Integriti untuk saya adalah penting, bukan sahaja kita tahu. So semua projek di MESTEC kena open tender, tender terbuka sahaja. So saya telah batalkan empat yang di awarded lah terus.
Tak popular tindakan tersebut?
You dapat tekanan sikit daripada pemain-pemain yang syarikat yang dapat direct tender itu lah. Tapi dari orang lain semua suka yang ni, sebab kita dapat jimat 1.2 bilion ringgit system cost daripada pembatalan 4 IPP ini. Tapi integrity is more than that. Integrity adalah membuat apa yang betul walaupun tak ada orang yang tengok kita. But so saya sentiasa menggalakkan pegawai-pegawai MESTEC supaya kita membuat yang terbaik. Walaupun orang tak tahu, kita membuat yang terbaik. Kerana apabila kita membuat yang terbaik, rakyat dapat yang terbaik.
Nilai future focus tersebut, kerana masa depan tidak siapa yang tahu, tapi berdasarkan apa yang kita lihat pada masa ini, kita boleh buat satu unjuran untuk masa depan. Tentunya modal insan untuk 4.0. Apakah lagi yang YB rasa harus dilakukan untuk perancangan medium term dan juga longer term? Mungkin dari segi mewujudkan modal insan, masa depan bagaimana yang YB bayangkan?
So untuk MESTEC, kalau kita tengok kementerian MESTEC dengan yang lain, yang paling beza, perbezaan yang paling ketara adalah kementerian ini adalah lebih banyak kepada masa depan. Sains dan teknologi adalah masa depan, dan juga alam sekitar adalah untuk memelihara alam sekitar untuk masa depan. Perubahan iklim adalah juga masa depan. Hanya tenaga saja, tapi tenaga, kalau kita tengok, tenaga boleh baru pun masa depan saja. So kita kena fokus apa yang polisi, dasar-dasar yang kita buat hari ini, apakah impak, apa kesan yang akan dibagi generasi akan datang ataupun apa 20 tahun kemudian. Itu kenapa kita kena future focus.
Kita tahu ada pelaburan-pelaburan untuk alam sekitar dan juga sains dan teknologi seperti pendidikan contohnya akan mengambil masa yang lama untuk mereka pulangan kepada negara. Adakah YB tidak risau kerana pulangan ini mungkin tidak masuk dalam masa 5 tahun akan datang atau 4 tahun akan datang pada PRU seterusnya? Bagaimana YB rasa tekanan politik dan juga usaha untuk membina negara?
So saya adalah seorang yang praktikal. Kita tahu kalau kita tak dapat mandat daripada rakyat, lima tahun kemudian kita tak boleh membuat perubahan seterusnya. So kita kena ada short term, medium term, long term goal. Apa yang kita boleh capai 2 tahun, apa yang kita boleh capai 5 tahun, apa yang kita nak lay the foundation untuk 10 tahun untuk siapa yang menjadi menteri MESTEC later on, dan juga 20 tahun. So kita memang set target accordingly. Dan saya telah dengan pasukan saya, tim saya pun kata macam tu. 2 tahun apa yang kita nak capai, 5 tahun apa yang kita capai. So we are very, very focused on what we want to do. And we know exactly ini ada adakah ini untuk kita capai ataupun kita lay a foundation dan lain-lain.
Dan terakhir sekali YB, ya, saya ada baca blog YB berkenaan dengan wanita dan juga peranan wanita yang harus diketengahkan dan melihat kepada kerajaan PH baru ini. Adakah YB melihat sebagai seorang menteri wanita di dalam kerajaan PH baru ini, sudah cukupkah apa yang dilakukan untuk mengetengahkan wanita? Paling kurang pun wanita dalam STEM. Bagaimana YB lihat peranan wanita dalam negara ini selepas PH satu tahun?
Saya tengok banyak perubahan selepas PH jadi kerajaan. Banyak lebih ramai lagi pemimpin wanita dapat berkhidmat kepada negara, dan saya rasa ini hanya adalah langkah pertama, and this is only the beginning. Ini adalah hanya permulaan. Saya berharap bahawa lebih ramai lagi yang lebih berpotensi dan berbakat boleh boleh menjadi pemimpin wanita, sama ada dari segi politik ataupun ekonomi.
Okey, terima kasih YB Yobie, Menteri Tenaga dan juga Sains Teknologi Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim MESTEC, membincangkan berkenaan dengan setahun Malaysia Baru serta inisiatif-inisiatif MESTEC untuk tahun 2019. Dan teruskan bersama kami di Astro Awani ketika kami membincangkan berkenaan dengan setahun Malaysia Baru. Apakah harapan anda dan juga bagaimanakah kita dapat lihat menteri-menteri serta kementerian mereka melakukan pelbagai aktiviti dalam masa setahun lepas. Saya Rizal Zulkarni, teruskan bersama kami di Astro Awani, berita sekedap dimensi. Salam hormat.